în atacul cu arme chimice lansat în 1988. Oficialități ruse și-au exprimat nemulțumirea față de hotărârea producătorului european de oțel Arcelor să accepte oferta de fuzionare cu numărul 1 mondial Mittal Steel din India. Oferta acceptată în defavoarea planurilor de contopire cu producătorul rus Severstal. Decizia Arcelor mai trebuie confirmată încă de acționarii companiei care se vor întruni peste 3 zile, dar la Moscova această decizie este văzută drept un semn că Uniunea Europeană nu dorește să admită pe piața ei companii rusești. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Moscova a reacționat cu iritare la anunțul acordului de fuzionare a giganticei firme siderurgice europene Arcelor cu trustul siderurgic al anglo-indianului Mittal, principalul producător mondial de oțel. Din rațiuni politice și după consultări cu guvernele europene, Arcelor ezitase până acum să accepte oferta de cumpărare primită din partea lui Mittal. Oficial, Arcelor studia o altă propunere de cumpărare primită din partea firmei rusești Severstal. Fuzionarea firmei europene Arcelor cu Mittal va crea o rețea siderurgică ce va putea produce circa 10% din oțelul mondial. Fuzionarea a fost anunțată în ciuda faptului că Arcelor semnase deja un contract cu firma rusească Severstal și că va trebui să plătească acum peste 100 de milioane de euro ca despăgubiri pentru ruperea contractului. Supărat, ministrul rus al energiei și industriei, Victor Hristenko, a declarat că e limpede că Europa nu vrea să accepte companiile rusești pe piața sa. Tot așa, președintele Parlamentului de la Moscova, Boris Gryzlov, a spus că Rusia e ținută la distanță de către europeni pentru faptul că industria sa este atât de competitivă. Situația a devenit rocambolescă în momentul în care conducerea Arcelor a anunțat că oferta primită din partea firmei rusești Severstal e studiată în continuare, numai că pentru moment condițiile propuse de Mittal par mai favorabile. De îndată, cel mai bogat om din Rusia, miliardarul Roman Abramovici, a anunțat că va ajuta financiar Severstal să pluseze, cum se spune la poker, pentru a putea bloca oferta lui Mittal și pentru a putea cumpăra Arcelor. Între timp însă, capitalele europene au aprobat târgul cu Mittal. Președintele Franței, Jacques Chirac, a spus că oferta magnatului anglo-indian este acum acceptabilă. Și asta după ce Franța, ca și Belgia și Luxemburgul, se opuseseră vreme de jumătate de an fuzionării cu Mittal. Responsabilii politici europeni au cedat însă în cele din urmă în fața spectrului straniei situații în care o firmă condusă de apropiați ai Kremlinului ar fi controlat oțelul european. Totul pe fundalul încercărilor foarte politizate ale Europei de a nu mai depinde energetic de Rusia. Un magnat anglo-indian a părut mai puțin primejdios decât Kremlinul, iar principiul liberei concurențe a fost pus pentru o vreme între paranteze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a cerut o investigație mai amănunțită în ceea ce privește presupusele închisori ale CIA pentru suspecții de terorism în Europa. El s-a pronunțat și pentru un control parlamentar mai puternic asupra serviciilor speciale din țările membre ale Uniunii Europene. Potrivit lui Frattini, aceste măsuri ar fi justificate în urma raportului dezbătut la Consiliul Europei despre presupusele operațiuni secrete ale CIA în Europa. Raportul, pregătit de elvețianul Dick Marty, a fost prezentat astăzi la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Deputatul elvețian Dick Marty a reamintit în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei că el nu a avut puteri depline de investigator, dar și așa concluziile sale sunt limpezi. Da sau nu? Au fost oameni răpiți în Europa de agenți străini? Răspunsul este da și acest lucru a fost stabilit exact de autoritățile juridice. A doua întrebare la care Dick Marty poate răspunde la finalul investigației sale fără să șovăiască este că anumite guverne europene au predat agențiilor americane suspecți prin încălcarea legislației Dick Marty.
Oui ou non des personnes ont été
Da sau nu, au fost predați oamenii în Europa agenților americani, evitându-se toate procedurile judiciare pentru a fi duși în terțe țări unde se știa că se practica tortura sau la închisoarea din Guantanamo, un centru de detenție care a fost deja criticat și condamnat chiar în această încăpere? Răspunsul este da. Deputatul elvețian consideră că între 30 și 50 de persoane ar fi fost răpite în Europa la cererea guvernului american. Majoritatea acestora ar fi fost cetățeni ai unor țări arabe sau ar fi avut descendență arabă. Unii dintre aceștia afirmă că ar fi fost torturați. Raportul lui Dick Marty afirmă că există suficiente dovezi care să sugereze că în Polonia și România ar fi existat în trecut centre de detenție CIA. Raportul mai arată că majoritatea guvernelor europene nu au dorit în mod deosebit să colaboreze cu investigația sa și că guvernele europene trebuie să fi fost la curent cu cele ce se petreceau, dar au preferat să nu afle mai multe, încercând astfel să nu dăuneze relațiilor pe care le aveau cu Statele Unite ale Americii. Corespondentul nostru relatează că la dezbaterile de astăzi a participat și vicepreședintele Parlamentului European, Cem Özdemir, care a investigat și el acuzațiile împotriva Statelor Unite și a declarat: Comitetul nostru consideră inacceptabile practicile unor guverne ale Uniunii Europene care și-au limitat responsabilitățile cerând doar asigurări diplomatice din partea țărilor despre care noi avem motive serioase să credem că practică tortura. Ca un exemplu, Dick Marty a vorbit despre guvernul irlandez, care a răspuns investigațiilor sale spunând că nu a considerat să investigheze prezența unui avion american în Irlanda deoarece a primit asigurări diplomatice din partea americană. Nici Comisia Europeană nu are puterea să oblige guvernele europene să acționeze în concordanță cu elementele arătate în raport. De aceea, comisarul Uniunii pentru Afaceri Interne și Justiție, Franco Frattini, a spus că, în ultimă instanță, scopul acestui raport nu este să acuze anumite țări. Mai degrabă, principalul său obiectiv a fost să se asigure că astfel de activități grave, ilegale, să nu se mai repete în viitor. Aceasta a fost de altfel și concluzia deputatului elvețian, Dick Marty, la finalul investigațiilor sale. Astăzi noi nu dorim să emitem acte de condamnare și nici rezoluția noastră nu are acest scop. Noi nu mai vrem ca așa ceva să se întâmple în Europa și vrem să spunem clar că suntem hotărâți să combatem terorismul. Dar dorim să facem acest lucru cu mijloacele potrivite și nu cu mijloace ce ar putea în final să justifice actele teroriștilor. Teroriștii doresc să ne distrugă valorile și societățile noastre. Haideți să nu începem chiar noi să zvârlim pe fereastră valorile noastre. La dezbaterea de astăzi din adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a solicitat și Comitetului de Investigații, condus de Cem Özdemir, să îl întrebe pe secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, dacă forțele NATO din Balcani au colaborat la operațiunile de reținere a 6 suspecți bosniaci care au făcut obiectul investigației conduse de Dick Marty. Dick Marty a tras atenția și asupra evenimentelor din Cecenia, unde deputatul elvețian consideră că autoritățile proruse folosesc lupta Statelor Unite împotriva terorismului internațional pentru a justifica încălcările drepturilor omului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele și premierul României au vizitat astăzi o zonă devastată de ploi și viituri din apropierea localității Târliușa din județul Bistrița-Năsăud. Cei doi nu au mers împreună, ci au zburat cu două elicoptere diferite, evitând să se întâlnească la fața locului. Acest eveniment, spun analiștii de la București, dă măsura tensiunilor dintre premierul și președintele din România și, mai spun analiștii, doar dorința ca țara să fie primită în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie împiedică destrămarea coaliției de guvernământ. Tensiunile din coaliție sunt tema principală a ziarelor apărute astăzi la București, așa cum relatează Tania Radu.
Parlamentul României a respins o moțiune de cenzură, despre care unele medii politice socoteau că ar fi putut dărâma guvernul de coaliție al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Nu a fost așa, în ciuda disensiunilor din coaliție. Principalul subiect de ceartă în ultima vreme, neacceptarea ca vicepremier a liderului conservatorilor, Dan Voiculescu. Ioana Lupea comentează în evenimentul zilei contextul votului pentru moțiunea de cenzură. Ea socotește că avem din nou de a face cu un calcul greșit al premierului, de pe urma căruia tot președintele Traian Băsescu a câștigat. scenariul liberalilor ar fi urmat să confirme, cităm din evenimentul zilei, mitul președintelui imprevizibil, îmbogățindu-l prin comparație pe premier cu, cităm din nou, atributele echilibrului moderației. Găselnița nu este chiar nouă, sugerează comentatoarea. Ea a fost folosită și în războiul dintre președintele Ion Iliescu și premierul său Adrian Năstase. Numai că imaginea politicianului Iliescu era deja conturată, în timp ce a lui Traian Băsescu se compune din mers. Iar aici, crede Ioana Lupea, actualul președinte iese în avantaj. Probă vizita fulger și incognito de ieri a președintelui într-un spital bucureștean și declarațiile făcute ulterior despre dezastrul din sistemul de sănătate. Tot atâtea atacuri imparabile la adresa politicilor executivului. Ziarul Adevărul scrie astăzi că Tăriceanu a fost binișor pus la colț chiar de colegii săi de partid, care îi reproșează reacția prea moale la atacurile președintelui. Tăriceanu le-ar fi explicat însă liberalilor că ținta sa este aderarea României la 1 ianuarie 2007 și că aceasta urmează să fie atinsă 50% pe mâna stilului său defensiv. Cel mai recent sondaj de opinie pare să confirme ceva din tactica premierului. Potrivit ziarului Guardianul, cele două partide din Alianța Dreptate și Adevăr, aflate la guvernare, este vorba despre liberali și democrați, și-ar fi echilibrat poziția în opțiunile electoratului, 45% și respectiv 47% din opțiuni. Sondajul ar indica însă evoluții mult mai interesante. Scăderea proporției celor indeciși, de la aproape 40% la 24%. Schimbarea opțiunilor electorale în zona Moldovei, până nu demult fief al PSD-ului, de asemenea scăderea drastică a interesului românilor pentru o fuziune între liberali și democrați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Producția agricolă va crește în acest an cu 3,6% față de anul trecut. Este o prognoză optimistă lansată recent de ministrul agriculturii Anatol Gorodenco, în chiar ziua în care departamentul situației excepționale anunța că sute de hectare de culturi agricole au fost distruse de ploile torențiale, mai ales în raioanele Soroca și Cahul. Este adevărat că aceste pagube nu sunt chiar atât de importante încât să compromită recolta din acest an în întregime, dar experți în agricultură cu care a discutat Sergiu Praporci contestă totuși prognozele ministrului Gorodenco.
Expertul Centrului de Politici Economice al Institutului Viitorul, Viorel Chivriga, consideră că o eventuală creștere cu 3,6% a producției globale în agricultură este mai mult decât modestă și asta nu poate însemna relansarea sectorului agricol moldovenesc. Viorel Chivriga consideră că nici această creștere anunțată nu se va produce pentru că situația în agricultură este deplorabilă.
Natura ne-a adus mai multe necazuri în primăvara acestui an, în iarna acestui an. Vom avea probleme, anume cu unele cereale din grupa 1. Am în vedere, deci, grâul. În anul trecut, recolta de cereale din grupa 1 a fost una relativ bună. În anul acesta, deci, va fi una relativ proastă. Am avut probleme de acum cu rapsa. Culturile din grupa cerealelor au fost afectate, anume, de gerurile înregistrate în iarna anului curent. O serie de probleme, de exemplu, mai apar acum, în urma precipitațiilor abundente, căzute de ultima perioadă. Mai ales la culturile pomicule și veticule, deci, e o perioadă nu prea bună din cauza că apar o serie de maladii dăunători, iar țăranii nu prea au eficiente resurse pentru a anihila, de exemplu, pericole care sunt declanșate din cauza acestora.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco susține că creșterea producției în agricultură se va produce datorită unei majorări cu 7% a producției din sectorul zootehnic. Potrivit lui Viorel Chivriga, această prognoză ar fi total nerealistă.
Efectivul de animale, cu excepția porcinilor, la 1 ianuarie era mai mic decât în anul 2005. Pe suprafața culturilor pentru 34%, în structura suprafețelor terenurilor agricole, e foarte mică pentru a spune că vor fi semnalate niște semnale foarte bune în sectorul zootehnic. Iar situația din comerțul exterior cu produse animaliere e și mai dramatică. Deci noi am devenit niște importatori net la acest capitol. Deci noi importăm mai mult decât exportăm.
Și președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, consideră că pronosticurile Ministerului Agriculturii sunt, citez, foarte optimiste.
Este dificil să prognozez foarte precis în agricultură rezultatele producerii, dat fiind faptul că pe noi ne paște în orice zi diferite calamități. Dar totodată trebuie să ținem minte că anul acesta au suferit în iarnă și o parte din semănători și mai ales plantațiile VTDV.
Vasile Mărzenco susține că chiar dacă exportatorii moldoveni nu vor reuși să acceadă pe noi piețe de desfacere externe, prețurile la produsele agricole pe piața internă nu vor scădea, dat fiind că volumul producției agricole autohtone este mic, la fel ca și rentabilitatea întreprinderilor agricole. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Guvernul de la București va oferi anul acesta peste 200 de burse studenților și liceenilor din Republica Moldova. Pentru al patrulea an la rând nu a fost semnat un acord de colaborare între ministere, astfel încât doritorii vor trebui să depună dosarele la 3 centre universitare, cu unul mai mult decât anul trecut, relatează Elena Cioina.
Candidații vor putea să depună dosarele între 17 și 26 august la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. L-am întrebat pe directorul pe relații internaționale de la Ministerul Educației și Cercetării de la București, Florin Popescu, cum vor fi repartizate bursele pentru candidații din Moldova.
Pentru învățământul preuniversitar oferim 850 de burse fără plata taxei de școlarizare și cu bursă și 150 de locuri fără plata taxei de școlarizare, dar fără bursă. Pentru ciclul 1, studii universitare de licență, oferim 1000 de locuri fără plata taxei de școlarizare și cu bursă și 50 de locuri fără plata taxei de școlarizare, dar fără bursă. Pentru studii universitare de masterat, oferim 120 de locuri fără plata taxei de școlarizare și cu bursă și 75 de locuri fără plata taxei de școlarizare, dar fără bursă. Apoi, pentru studii universitare de doctorat, se oferă 30 de locuri fără plata taxei de școlarizare și cu bursă.
Tinerii din Republica Moldova vor putea alege în acest an din 47 de universități românești. Cele mai multe locuri, 215, le oferă Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Universitățile își vor selecta studenții pe criterii proprii în baza analizei dosarelor. Acestea vor trebui să conțină cererea de înscriere, copia legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat și a foii matricule cu privire la studiile liceale, copia legalizată în limba română a certificatului de naștere și copii Xerox la buletinul de identitate și pașaport. Actele pot fi depuse și de intermediar cu condiția că aceștia dețin o procură notarială. Ministerul Român al Educației mai oferă în acest an bursă pe termen scurt pentru aproximativ 20 de studenți din Republica Moldova. Din nou, Florin Popescu.
De exemplu, la solicitarea universităților din Moldova, unii studenți pot veni în România pentru o perioadă scurtă, 5-6 luni. Ei vin în România să lucreze, să se documenteze și să-și redacteze proiectul de licență, după care proiectul îl susțin în Republica Moldova.
Florin Popescu a spus că în prezent în România învață peste 10.000 de tineri din Republica Moldova. El a mai precizat că deocamdată Ministerul Educației de la București nu a inițiat negocieri privind semnarea protocolului de colaborare cu Ministerul Educației de la Chișinău. Amintim că Guvernul Republicii Moldova a aprobat toamna trecută o hotărâre privind inițierea unor asemenea negocieri, după ce 3 ani la rând a refuzat să facă acest lucru. Ministerul Educației din România a continuat însă să ofere burse tinerilor din Republica Moldova, luând această decizie de sine stătător. Republica Moldova are încheiat acorduri de cooperare în domeniul educației cu Franța, Germania, Egipt, Marea Britanie, Japonia, China, Turcia, Bulgaria, Cehia, Rusia și Ucraina. Guvernul Ucrainei, de exemplu, oferă anual pentru tinerii din Moldova 105 burse universitare și postuniversitare, iar guvernul de la Moscova anual oferă 150 de burse, de asemenea universitare și postuniversitare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Aproximativ 10% din cei peste 50.000 de absolvenți de liceu de anul acesta au contestat notele primite la examenele de bacalaureat, majoritatea la limba română. Examenele au avut loc în perioada 1-20 iunie, iar rezultatele au fost publicate în blog săptămâna trecută. Tot Elena Ciona l-a întrebat pe Ion Spinei, șeful direcției evaluare în învățământul preuniversitar de la Ministerul Educației, dacă numărul contestațiilor este mai mare decât în anii precedenți.
Sunt cu 0,5% mai mult decât anul trecut. Cele mai multe lucrări au fost prezentate la limba română, 7,55% din numărul total de lucrări, apoi avem 5,1% la istorie, 4,9% la geografie, 4,6% la chimie. Restul merg deja numere mai mici, sub 4%.
De ce la limba română sunt atât de multe contestări?
Fiecare elev crede că a scris poate mai bine decât a fost apreciat. La celelalte discipline erau bareme așa stricte, unde se vedea câte puncte pentru ce se acordă. Și poate elevii au avut mai puțină încredere că la limba română tot așa de precis se poate de apreciat rezultatul. Și în această cauză au mai mers la contestație mai mult elevi.
După ce au dat la contestare, s-au modificat notele?
Da, o parte s-au modificat. Încă nu avem prelucrate toate datele, dar de exemplu la matematică, din 1034 de lucrări au fost modificate 212, în marea majoritate a cazurilor mărindu-se cu un punct nota.
Câți elevi au picat în general examenele?
În medie așa la 2% la fiecare disciplină din numărul total de elevi. Nu e mult, fiindcă în unele țări BAC-ul îl iau 70%, 65%, 60%, dar noi dacă mergem cu 90 și ceva, 95-98%, la noi, într-un sens, prea mulți îl iau BAC-ul. Și atunci valoarea lui uleacă diminuează în acest caz.
Spune Ion Spinei, șeful Direcției Evaluare în Învățământul Preuniversitar de la Ministerul Educației. Cu Ion Spinei a discutat Elena Cioina.
Agenda culturală.
Teatrul Național a încheiat stagiunea duminica trecută și Dumitru Crudu a discutat cu criticul de teatru Irina Nechit și cu Vitalie Rusu, directorul artistic al Teatrului Național Mihai Eminescu, despre succesele și nereușitele stagiunii. Directorul Teatrului Național, Vitalie Rusu.
E destul într-un teatru să se monteze o piesă a lui Luigi Pirandello sau Shakespeare și atunci poate fi o explozie, ceea ce nu s-a întâmplat și desigur că regret foarte mult de această încredere oarbă pe care am avut-o. Dar când s-a lucrat aici și am văzut cum se lucrează și că nu este un proces, mea culpă, Vitalie Rusu, mea culpă. Dar într-adevăr așa și este, fiindcă trebuia să fiu mai exigent vis-a-vis de alegerea regizorului. Dar cum puteam eu să prevăd la un moment dat că va fi acest eșec cu o piesă excepțională de talie mondial, cum este Luigi Pirandello cu Henrik al IV-lea. Iar dacă vorbim despre Hedda Gabler, Henrik Ibsen în profunzimea lui e mai mare decât spectacolul care s-a întâmplat la teatru.
Domnul Rusu, care sunt spectacolele din această stagiune pe care le considerați niște realizări?
Dacă vorbim acum de spectacole, de ce să nu spun că într-adevăr a fost o realizare și lui Poaicele, numai că la altă altitudine artistică și estetică. Apoi, de ce să nu zic și de Flori de Măr, așa cum este spectacolul, dar a adus spectatorul mult în teatru. Este un spectator constant care vine anume la acest spectacol.
Domnul Rusu, în studioul nostru se află și Irina Nechit, care v-a auzit părerea și vreau să o întreb pe Irina, din punctul ei de vedere, care au fost succesele și eșecurile acestei stagiuni la Teatrul Național, întâi de toate?
Eu cred că Teatrul Național a fost dintre cele mai active și permanent au venit cu oferte către public, către critica de specialitate, către toate straturile de spectatori.
Prin ce se poate caracteriza această stagiune teatrală?
S-au încercat niște reglări de conturi, niște scriitori de-ai noștri foarte montați cu vreo 20 de ani în urmă, acum sunt supărați că se montează mai puțin și este straniu că recurg la niște momente de răzbunare, acuzând în general întregul teatru. Și am văzut în stagiunea asta un spectacol interesant după Minte-mă, minte-mă de Nicolae Negru în regia lui Sandu Grecu și Golanii Revoluției Moldave de Constantin Cheianu. Iar în privința teatrului Eugen Ionescu, circulat prin Republică. Cred că ăsta e tot un moment mai neobișnuit pentru viața noastră teatrală. Rar care teatru se încumetă să se ducă în provincie, să se ducă mai departe decât raza Chișinăului.
Doamna Irina vorbea aici de turneele care le face UNESCO, le facem și noi cu Flori de Măr, care are impact și vorbesc despre copii abandonați și o să plecăm cu acest spectacol în turneu. Apoi, în toamnă, la Soroca o să stăm vreo 3 zile și cu Voltă și cu Flori de Măr și cu Zăpezile de altă dată.
Există o problemă.
Da.
Ruptura între teatru și spectatori. Spectatorii nu prea vin la teatru.
Anul ăsta, slavă Domnului, n-am avut lipsă de spectatori. Au fost și spectacole care s-au jucat cu casa închisă. Și acum, iată, noi am închis stagiunea, dar mai jucăm două spectacole la, mă rog, cineva i-a cumpărat spectacolul și vrea să-l vadă și atunci jucăm cu casa închisă.
Eu parcă n-aș vedea cea mai gravă problemă a publicului, a spectatorilor, ce a regiei.
Sunt oameni de teatru care fac regie, dar ei sunt, să zicem, antrenați în altă parte. Dacă îi invită peste hotare, ei se duc și mai puțin vor să monteze ei și știți foarte bine din ce cauze și din lipsa finanțelor, fiindcă unde se plătește mai mult, ei acolo se duc. Noi lucrăm cu oamenii care îi avem.
Păi da, ai noștri care sunt foarte puțini.
Da, sunt și foarte puțini și ei nu reușesc.
Da, și echipa asta de regizor trebuie întinerită. Visez la o vreme când Sala Mică sau mai știu eu ce colț din Teatrul Național ar fi un laborator și pentru regizori, pentru ăștia care încearcă, ca să nu împovărăm noi că tu trebuie neapărat să faci imediat un spectacol bombă, dar încearcă-ți puterile, măcar să vezi cum e, primii pași.
Cricul de teatru Irina Nechit încheie masa rotundă realizată de Dumitru Crudu pe tema stagiunilor teatrale de anul acesta.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Deși s-a dus la Bruxelles să șlefuiască imaginea țării sale, președintele Vladimir Voronin a dovedit în capitala Belgiei nu numai ambiție, ci și pe neprins de veste spirit autocritic, scrie publicistul Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de Mâine. A lăsat să se întrevadă că, citez, în trecut mersul Republicii Moldova pe drumul integrării europene a fost adesea indecis și a precizat că, dacă ar fi să o ia de la început, ar evita gafele pe care le-a făcut anterior. Președintele zice că nu vrea să repete erorile trecutului și, cu toate acestea, comite altele noi, scrie Bogatu. Mersul său spre Europa este încă foarte șovăitor. Ziarul de limba rusă Vreme inserează un articol intitulat 8 hectare de speranță, din care aflăm că o licitație inedită va avea loc miercuri la Chișinău. Ministerul Apărării va încerca să vândă cât mai scump 8 hectare de pământ care îi aparțin pentru a ajuta mai mulți militari să-și cumpere apartamente. Săptămânalul ECO dă întâietate ca întotdeauna subiectelor economice.
Ziarul de mâine scrie că, indiferent de activele cedate sau preconizate pentru a fi cedate Gazpromului, prețul plătit din Moldova pentru gaze naturale oricum va crește. Tot la capitolul energetică, ziarul menționează că Azpetrol și-a vândut businessul din Moldova, așa că finalul fericit în povestea terminalului de la Giurgiulești încă mai e departe.
Publicistul Eduard Balan scrie în Moldova Suverană de mâine că scumpirea gazelor reprezintă o verigă dintr-un plan general de sancționare a Republicii Moldova pentru cursul ei european. În ziarul Capital la Stalița de mâine, Victor Savin, șeful Direcției Sănătate a Consiliului Municipal, și Adela Glavan, directorul Asociației Medical Teritoriale Centru, întorși recent din Lituania, constată că, citez, experiența lituaniană este un model pentru perfecționarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt.
O delegație a Parlamentului European, condusă de Mariane Mico, și-a început astăzi o vizită de documentare în Republica Moldova.
Rezultatele unui recensământ în Transnistria, făcut de autoritățile separatiste, arată că populația regiunii transnistrene a scăzut cu 23% între 1989 și 2004.
Potrivit unor oficialități ale facțiunilor palestiniene, Fatah și Hamas, cele două grupări rivale au căzut de acord asupra unui document politic prin care se recunoaște existența statului Israel și se cere crearea unui stat palestinian independent.
Curtea Supremă din Irak a anunțat că fostul lider irachian Saddam Hussein și alte 6 persoane vor fi puse sub acuzare la 21 august pentru uciderea 5.000 de curzi în atacul cu arme chimice lansat în 1988 împotriva localității Halaba.
Moscova a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta asasinarea în Irak a 4 lucrători ruși de la ambasada rusă de la Bagdad.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!